Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Avion sa telima službenika ambasade Srbije Slađane Stanković i Jovice Stepića, koji su poginuli u Libiji, oko podneva poleteo iz Tripolija. Od ostalih vesti dana izdvajamo. Jedna od najvećih evropskih poljoprivrednih kompanija, nemački Tenis, najavljuje dolazak u Srbiju. Ugovor o poslovanju biće potpisan u junu.
Tönnies ne dolazi na ovo tržište da smanji domaću proizvodnju, nego jednostavno da pripremi Srbiju za izvoz.
Uvođenje novih pravila za registraciju izbeglica na grčko-makedonskoj granici zaustavilo više hiljada migranata. Posle odluke Slovenije da će ta zemlja prihvatiti samo migrante koji su spremni da zatraže azil u Austriji ili Nemačkoj, ministar Stefanović poručuje da će se Srbija ponašati isto kao te dve države. U Srbiju stižu 2000 besplatnih doza vakcina protiv humanih papiloma virusa, glavnog uzročnika raka grlića materice. Potvrđeno da će Novak Đoković predvoditi reprezentaciju Srbije protiv Kazahstana u Davis Cupu, koji se igra od 4. do 6. marta u Beogradu. Sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najviša temperatura 14, u Beogradu 10 stepeni. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je malteški avion sa telima poginulih službenika Srpske ambasade u Libiji poleteo oko podneva iz Tripolija za Tursku.
Podsjetio je da je Srbija tek noćas dobila dozvolu da angažuje avion koji će tela preneti do Istambula, odakle će redovnom linijom za Beograd biti dopremljena u Srbiju. Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u petak ujutru u američkom bombardovanju uporišta Islamske države u gradu Sabrata u Libiji.
Pogibija dvoje naših državljana u Libiji otvorila je mnoga pitanja na koje javnost u Srbiji očekuje odgovore. O tome je bilo reči u našoj emisiji Talasanje. Gosti emisije su ocenili da je situacija u Libiji previše komplikovana, te da su naše vlasti morale i ranije da razmisle o zatvaranju ambasade i redukovanju osoblja. Smatraju da u slučaju otmice srpskih državljana nije poštovana neophodna diplomatska procedura i da od Vašingtona ne treba očekivati konkretan odgovor na to da li je njihova pogibija mogla da se izbegne. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Libija je posle svrgavanja Muamera El Gadafija potonula u anarhiju i naša vlada je morala na vreme da prepozna opasnost, kaže novinar nedeljnika Vreme Momir Turudić.
I meni je to najtragičnije u svemu ovome, da je verovatno po nekoj inerciji, da, mi smo, veze su zaista bile bliske između Jugoslavije i Srbije i Libije, ogroman broj Libijaca je ovde studirao, porodične poslovne veze, ali da ljudi ovde nisu bili svesni, ljudi u vlasti, da je to nestalo, da niti je ovo više kao prvo Jugoslavija, niti više ima Josipa Broza Tita koji uživa ugled u tim zemljama, a da pogotovo Libija od pre 5 godina nikada više neće biti to što je bila, nego da se tu pokušavalo da se nešto trguje i da se radi, to je već tragičan amaterizam.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je najavio da će ambasador u Tripoliju biti povučen i da treba ozbiljno razmotriti zatvaranje ambasada u susednim nestabilnim zemljama. Karijerni diplomata u penziji Jovan Ilić smatra da bi naši građani bili delimično zaštićeni i da je predstavništvo u Libiji ukinuto ranije.
Tunis je još uvek tu. Tu je Alžir, Egipat. Postoji mogućnost da se ti ljudi za slučaj potrebe upute na njih, da se obrate. Međutim, oni će kad vide da ambasada odlazi, oni će krenuti bar jedan deo onih koji se tamo ne osjećaju sigurni. Znate. A oni koji imaju kakve biznise, kao što kažu, njima to ne smeta, oni će ostati sve dotle dok su na nogama.
U ovom slučaju se pokazalo da našim diplomatskim službama nedostaje stručnost na svim nivoima, poručuje dugogodišnji diplomata profesor dr. David Dašić.
Ne samo da onaj diplomata dole mora da zna zanatski svoj posao da odradi, nego zanatski posao mora da zna i ministar spoljnih poslova, i zamenik ministra, i generalni sekretar, i pomoćnici, i predsjednik vlade. Najlakše je sada optuživati medije, optuživati diplomate, one tamo u ambasadi, ali za sve propuste u ambasadi odgovoran je službenik, ali postoji ministarstvo.
Iako su službenici ambasade poginuli u napadu američkih snaga, od Vašingtona ne treba očekivati detaljno objašnjenje, kaže Momir Turudić.
Mi smo imali ne znam koliko izveštaja iz Pakistana, Afganistana, Jemena, svih ovih kritičnih zemalja, da je bespilotna letelica ili avion izvršio udar na kuću, naselje, kamp terorista, pa se posle toga pojave vesti da je poginulo ne znam koliko dece, žena, civila i svaki put je izjava naravno ista, izražavamo duboko žaljenje, sprovešćemo istragu i na tome se završi od sljedećeg slučaja.
Naši sagovornici se slažu da bi komisija formirana da utvrdi odgovornost u slučaju otmice i smrti Slađane Stanković i Jovice Stepića trebalo da radi pod budnim okom javnosti.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Nemački mesni gigant Tenis dolazi u Srbiju, a ugovor o tome trebalo bi da bude potpisan u junu. To su posle sastanka u vladi potvrdili premijer Aleksandar Vučić i vlasnik nemačke mesne industrije Clemens Tenis. Investicija vredna 300 miliona evra pomoći će oporavku posrnule srpske poljoprivrede, ocenio je premijer Vučić. Clemens Tenis je naveo da je dolazak njegove firme u Srbiju dobra šansa za srpske seljake koji žele tehnološki da napreduju i izvoze svoje proizvode na svetsko tržište. Davorka Tešić.
Od proizvodnja stočne hrane preko tovljenika do klanica. Namera Tenisa je da u narednih nekoliko godina, što iz vlastite proizvodnje, što iz otkupa od srpskih seljaka, dođe do 4 miliona svinja godišnje. Međutim, pre potpisivanja ugovora u junu, Srbija mora da reši tri ključne stvari, među kojima je prva obrazovanje naših kadrova, objašnjava premijer Aleksandar Vučić.
Da pronađu 200 do 300 mladih naših ljudi koji završavaju poljoprivredne i veterinarske škole, da oni dobiju dozvolu nemačke vlade i da idu na ozbiljno učenje i obuku u Nemačku. Druga stvar za nas je pronalaženje neke od naših propalih firmi, klanice, neke postoje ili su u stečaju, u likvidaciji, da to kupe. I treća stvar za nas koja je veoma važna, jer u prvi godinu i po dana nećete moći da imate životinje, nećete moći da imate svinje na njihovim farmama, to je da se pronađu svinje od srpskih domaćina koje bi oni otkupljivali.
Vlasnik nemačkog giganta Clemens Tenis kaže da je kancelarija njegove firme već otvorena u Srbiji i da se traže lokacije za farme i klanice. Ističe i da srpski poljoprivrednici nisu ugroženi zbog dolaska Tenisa. Naprotiv.
Tenis ne dolazi na ovo tržište da smanji domaću proizvodnju svinjogojstva, nego jednostavno da pripremi Srbiju za izvoz. Mi smo svetski prvak u izvozu svinjskog mesa. Poljoprivrednici koji se bave svinjogojstvom, sada ih nudimo da uskoče u voz, da razmotre te faktore modernizacije i jednostavno da se priključe, da učestvuju. I onda ćemo im dati određenu sigurnost, bezbednost, jer poljoprivredniku je to potrebno.
Vučić kaže da i poljoprivrednici i država sa dolaskom Tenisa imaju odličnu šansu da unaprede srpsku poljoprivredu.
Ovo je za nas velika prilika da svoju zemlju postavimo na evropsku mapu poljoprivredno razvijenih zemalja. Mi smo u 2010. 2011. uspeli da spustimo svoj stočni fond na nivo iz 1910. godine. Evo mi sada kažemo da ćemo u narednih nekoliko godina, bar što se svinjogojstva tiče, da napravimo toliko velike pomake da ćemo više nego da udvostručimo našu proizvodnju.
Pre potpisivanja ugovora sa Tenisom, vlada Srbije moraće da reši i problem klasične svinjske kuge, jer vakcinisano meso ne može da se izvozi u zemlje Evropske unije.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić sastao se i sa direktorom nemačke kompanije za proizvodnju najmodernijih sistema rasvete Ulrichom Schumacherom.
S njim je razgovarao o nastavku uspešno započete saradnje i potencijalima za dalje ulaganje u Srbiju. Vlada, kako je istakao premijer, čini sve da stvori povoljan ambijent za privlačenje stranih investicija. Schumacher je rekao da je njegova kompanija odlučila da projektno-istraživački biro prebaci u Beograd zbog povoljnog geografskog položaja, pogodnog poreskog sistema i visoko obrazovanog i stručnog kadra, sposobnog da postane deo velikih kompanija.
Zbog novih pravila u registraciji, u posljednje dva dana se balkanskom rutom kreće sve manje migranata.
Prolazak je dozvoljen samo izbjeglicama iz ratnog područja i to uz fotografiju i potvrdu s pečatom koje se izdaje na granici Grčke i Makedonije. Migranti se prevoze vozovima i autobusima.
A upravo nova pravila registracije stvorila su problem na grčko-makedonskoj granici, gde je zadržano više hiljada izbjeglica. Grčke vlasti počele su autobusima da vraćaju u Atinu više stotina Afganistanaca, pošto ih makedonska policija nije pustila da putuju dalje prema zapadnoj i severnoj Evropi. Šef Evropske pogranične agencije Frontex Fabris Legeri izjavio je da je gotovo nemoguće vratiti natrag u Tursku izbjeglice koje su stigle u Grčku, a ne ispunjavaju uslove za dobijanje azila u Evropskoj uniji. Grčka je u međuvremenu zvanično uložila diplomatski protest zato što nije pozvana na konferenciju o Balkanskoj ruti koja se održava sutra u Beču. Detaljnije Tanja Miščević.
Grčka policija uklonila je oko 600 migranata sa grčko-makedonske granice posle dodatnih ograničenja i novog načina registracije izbeglica koje su uvele makedonske vlasti. U pograničnom mestu Idomeni i dalje se nalazi oko 4000 migranata iz Sirije, Iraka i Afganistana koji nemaju odgovarajuće putne isprave, od kojih će većina biti vraćena u Atinu. Priliv izbeglica iz Turske u Grčku međutim nastavlja se nesmanjenom žestinom. Jutros je više od 1000 migranata trajektom došlo u Atinu sa tri grčka ostrva. Šef Evropske pogranične policije Frontex Fabris Legeri kaže da će biti jako teško vratiti ekonomske izbeglice u Tursku i naveo je da budući da nijedna zemlja ne prima neželjene ekonomske migrante, verovatno je da će oni svi ostati u Grčkoj. Grčka vlada je u međuvremenu protestovala što vlada Austrije nije pozvala Atinu na Bečku konferenciju o migrantskoj krizi na kojoj učestvuju sve zemlje Balkanskog regiona, uključujući i one koje još nisu pogođene krizom, poput Crne Gore, Albanije i Bosne i Hercegovine. Sutrašnju Bečku bezbednosnu konferenciju o upravljanju granicama, borbi protiv krijumčara i ekstremizma kritikovala je i Evropska komisija. Portparol Nataša Berto kaže da je Evropska komisija zabrinuta što pojedine države članice deluju izvan dogovorenih okvira. Poručila je da bi sve države duž balkanske rute trebalo da učestvuju na tom skupu. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je od januara u Evropu ušlo 100.000 migranata preko Grčke i Italije. Balkanska ruta kretanja migranata mogla bi da se preusmeri na Bugarsku, pošto je makedonska policija započela strožu kontrolu na grčko-makedonskoj granici. Kroz Bugarsku je do sada prošlo oko 30.000 ljudi, tvrde bugarske vlasti. Češki premijer Bohuslav Sobotka izjavio je da će balkanska trasa za izbeglice biti zatvorena do leta, a ako migrantski talas do 7. marta ne uspeju da prikoče Grčka i Turska, Evropska unija će morati da otvori migrantsku rutu na nekom drugom mestu.
U nedostatku sveobuhvatne i jedinstvene evropske politike prema izbjeglicama, mi ćemo se ponašati isto kao i Nemačka i Austrija, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Očekuje da se na sutrašnjem sastanku ministara policije u Beču utvrde jedinstveni kriterijumi za pravo na azil u zemljama koje su krajnje odredište. Stefanović je rekao da će izbjeglice koje druge zemlje odbiju da prime moći da podnesu zahtev za azil u Srbiji, a ostali će biti vraćeni. Milenko Marković.
Nebojša Stefanović je odbacio kritike grčkih i makedonskih vlasti zbog toga što Srbija ne želi da primi izbeglice iz Afganistana. Smatra da je prebacivanje krivice među zemljama na izbegličkoj ruti kontraproduktivno.
Moram da kažem da je samo besmisleno da bilo ko očekuje da Srbija može da primi migrante za koje nam jasno stižu signali od Austrije, od Slovenije, od Hrvatske, zemalja koje su posle nas u ruti, da ih oni neće primiti. Jer onda se postavlja pitanje, a šta bi onda Srbija radila sa njima? Zato ćemo nastaviti se ponašamo baš kao Nemačka i Austrija. Ako nam oni kažu te ljude neće primati u svoje zemlje, onda neće moći da ih prima ni Srbija.
Slovenija je danas obavestila Srbiju da će prihvatati samo migrante koji su spremni da zatraže azil u Austriji ili Nemačkoj. Zbog zaustavljanja jednog broja izbeglica na makedonskoj granici, njihovo kretanje na balkanskoj ruti je usporeno. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila zato očekuje da sve više njih pokuša da uđe u našu zemlju preko Bugarske.
Mi vidimo da ljudi prelaze mimo ovih kontrola iz Makedonije u Srbiju. I sada kao i ranije idu iz Bugarske također u Srbiju. Pokušavaju na taj način da uđu. Ono što ostaje otvoreno pitanje jeste šta sa ljudima koji dođu iz Bugarske nisu registrovani u Makedoniji, zaobišli su Makedoniju, ulaze u Srbiju. Šta sa tim ljudima? Makedonija ih neće prihvatiti da ih registruje, Hrvatska ih neće prihvatiti i onda ti ljudi ostaju ovdje.
Prema rečima ministra unutrašnjih poslova, migranti koji su se zatekli u Srbiji, a ne mogu dalje, mogu kod nas da zatraže azil. U suprotnom, bit će pokrenut proces readmisije, što znači da će biti vraćeni u zemlje iz kojih su ušli u Srbiju.
I dok broj izbjeglica koje stižu u Europu raste, traži se rješenje za sukobe u Siriji. Sirijska vlada prihvatila je uslove sporazuma o prekidu vatre koji su predložile Sjedinjene Američke Države i Rusija. Sporazum je prihvatila i glavna sirijska opoziciona grupa pod uslovom da se ispune njeni humanitarni zahtjevi. Prema dogovoru Putina i Obame, sporazum stupa na snagu u petak u ponoć i ne odnosi se na ekstremističke grupe Islamska država i Front Nusra. Bašar el-Asad najavljuje parlamentarne izbore u aprilu. Pripremila Jelena Vidić.
Damask kaže da će obustaviti oružane operacije, ali i da će nastaviti akcije protiv Islamske države, Al-Kaide i njenih ogranaka. Sirijska opozicija prihvata prekid vatre uz uslov da sirijske vlasti okončaju opsadu područja u rukama pobunjenika, oslobode zatvorenike i obustave vazdušne i artiljerijske napade. Turska ima rezerve prema planu jer bi Rusija mogla da nastavi akcije protiv umerene opozicije civila, izjavio je zamjenik turskog premijera Numan Kurtulmus. On je naveo i da će turska vojska nastaviti da napada položaje sirijskih Kurda ukoliko njihove snage budu napadale Tursku. Predsjednici Obama i Putin kasno sinoć su postigli dogovor o prekidu vatre u Siriji koji ne podrazumeva obustavljanje akcija protiv takozvane Islamske države i Nusra fronta koji je ogranak Al-Kaide. Moskva i Vašington najavljuju da će razmenjivati informacije kako u vazdušnim udarima ne bi bili pogođeni učesnici u sirijskom primirju. Islamolog Ivan Ejub Kostić kaže za naš program da mu najave okončanja sukoba posle 5 godina rata u Siriji zvuče pompezno, jer je u taj rat uključeno previše aktera sa potpuno suprotstavljenim interesima.
S jedne strane vi imate Tursku i Saudijsku Arabiju koja apsolutno su konfrontirane sa Iranom, opet s druge strane, već smo pomenuli čitavu tu priču između Amerike i Rusije i Evrope koje potpuno drugačije sagledavaju aktere u čitavim događanjima. Šta će sad biti sa svim tim islamističkim organizacijama, šta će biti sa tim, znate, previše para uloženo, previše je interesa tu upleteno od ovih određenih zemalja da bi one tek tako lako odustalo od svojih ciljeva.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad raspisao je parlamentarne izbore za 13. april. Imajući u vidu stepen razaranja u toj zemlji koju je napustilo više od 4 miliona izbjeglica, ideja o izborima u aprilu je pomalo cinična, kaže Ivan Ejub Kostić.
To je za mjesec dana kao treba se održati nekakve izbore u zemlji koja je potpuno razrušena, gdje je 4 miliona ljudi van zemlje. Mislim, kakvi su tu mogu fair i pošteni izbori da se održu u nekoj zemlji koja je maltene potpuno devastirana?
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da dogovor o primirju donosi tračak nade za sirijske građane na koji se čekalo 5 godina.
Slušate novosti dana. U Prištini novi protesti. Dok vladajuće stranke prikupljaju potpise za sednicu na kojoj bi Hašim Tači trebalo da bude izabran za predsjednika Kosova, predstavnici opozicije započeli su nove proteste protiv vlade. Javlja Tanja Vujsić.
U Prištini se na ulici nalazi veliki broj pripadnika policije, a pristalice pokreta Samoopredeljenje i Alijanse za budućnost Kosova iz nekoliko pravaca pristižu ispred zgrade parlamenta i zgrade vlade. Jedan od lidera opozicije, Ramuš Haradina, je danas kazao da se neće dozvoliti izbor Hašima Tačija za predsjednika Kosova.
Ne kundërshtojmë zgjedhjen e zotit Tači president, për shkak se mendojmë se mos zgjidhja e tij është zgjidhje për Kosovën.
On ne može da bude predsjednik Kosova i mi ćemo sve učiniti da do toga ne dođe, a logična posljedica njegovog neizbora je to da ćemo imati vanredne parlamentarne izbore na kojima ćemo pobediti, kazao je Haradinaj. Inače, predstavnici opozicije su rekli da imaju dozvolu za višednevne proteste u Prištini, s tim što treba podsjetiti da je gradonačelnik Prištine član Samoopredeljenja Špend Ahmeti. Ovome dodajmo i to da su danas u Prištini pred osnovnim sudom saslušani neki od poslanika opozicije koji su optuženi za krivično delo upotrebe oružja i umetanja službenog lica u vršenju dužnosti na sednicama Skupštine Kosova, a oni su te optužnice odbacili i rekli da su samo branili Ustav Kosova. Podsjetimo, već duže od pola godine predstavnici opozicije ne dozvoljavaju normalno održavanje sednica Skupštine Kosova jer se protive Briselskom sporazumu, pogotovo onom u kome se pominje zajednica srpskih opština i demarkacija granice sa Crnom Gorom.
Skupština Srbije večeras nastavlja juče započetu sednicu. Poslanici će od 19 sati započeti pretres više od 500 amandmana na predložene zakonske predloge. U nastavku o jednom od tih predloga. Više od 700 javnih preduzeća prave godišnje gubitke od po nekoliko desetina milijardi dinara. Zakon o javnim preduzećima, koji je pred poslanicima Skupštine Srbije, trebalo bi da uvede red u 37 republičkih preduzeća i 691 na lokalnom nivou. Država u buduće neće rebalansom budžeta da čisti dugove javnih preduzeća. Ministar privrede Željko Sertić podsjeća i da 10 preduzeća do kraja maja ostaju bez državne pomoći, pripremila Sandra Cvijanović.
Socijalna politika neće moći više da se vodi preko leđa javnih preduzeća, a njihov dug, koji je u 2014. godini iznosio više od 2% brutodruštvenog proizvoda, do 2018. mora da bude smanjen na 0,5%, kaže ministar privrede Željko Sertić. On poručuje i da će javna preduzeća novac iz državne kase moći da dobiju isključivo za investicione projekte.
U prethodnoj godini ni jedno javno preduzeće više nije dobilo pomoć za tekuću likvidnost i za tekuće poslovanje. Mi smo u tri polja gađali ovim zakonom. Jedno je zloupotrebe prilikom formiranja javnih preduzeća, i to najčešće na lokalu. Veoma često se dešavalo da preduzeće uđe u gubitak, lokalna samouprava zatvori to preduzeće, osnuje nove, sve radnike prebaci tamo i tako se nastavlja akumulacija problema. Sa druge strane smo pooštrili značajno uslove za izbor direktora i članova nadzornih odbora koji će morati da budu i licencirani. I sa treće strane, država više nikada neće dozvoliti da se rebalansom čiste gubici i problemi iz prošlosti.
Do kraja godine biće izabrani novi direktori javnih preduzeća. Prema novom zakonu, oni neće moći da budu funkcioneri političkih partija, objašnjava Sertić.
Može da direktor bude i kao i član upravnog odbora član partije, ali ne može da bude aktivan u organima upravljanja bilo koje političke partije, jer ga to onemogućava da se profesionalno bavi radom u preduzećima.
Direktor javnog preduzeća Elektromreža Srbije i član Srpske napredne stranke Nikola Petrović kaže da nema funkcije u toj stranci i skeptičan je po pitanju načina departizacije preduzeća.
A šta to znači zamrznuti funkciju? Stvarno ne vidim šta, kako stranka utiče na moj posao. I rezultati sami pokazuju, tako da ne vidim šta će dobiti time da ja odem ili da se iščlanim iz stranke. Ne vidim uopšte šta će to doprineti preduzeću.
Dosadašnji propisi također su predviđali da rukovodioci na državnim funkcijama nisu smeli da budu na vodećim stranačkim pozicijama, ali to je bilo mrtvo slovo na papiru, podsjeća profesor FEFA Mihajlo Crnobrnja. On kaže da je pitanje i koliko će sada zakon da bude poštovan.
Ja bih ovako odokativno rekao 50-50. Iskustvo dosadašnje pokazuje da primjena zakona u principu sporije i lošije ide nego donošenje zakona. Ja da vam kažem, ja imam tu, moram reći, vrlo menadžerski pristup. Ja ne bih imao protivi da su predsjednici stranaka pod uslovom da ono što rade u preduzećima rade kako valja i rade sa znanjem.
Među onima koji će morati da se opredele između direktorske i fotelje u stranci su i socijalista Dušan Bajatović, direktor Srbija Gasa, Milan Krkobabić iz PUPS-a koji se nalazi na čelu Pošta Srbije, dok je direktor EPS-a Aleksandar Obradović funkcije u Srpskoj naprednoj stranci zamrzao pre 3 godine.
Ostajemo na političkoj sceni. Iako izbori još nisu raspisani, svakodnevno smo svedoci stvaranja novih predizbornih koalicija. Vreme je za konačan dogovor o tome da li će proevropska opozicija nastupati u jednoj koloni, poručuje predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić. Opozicija zahteva fer uslove za sprovođenje izbora, pripremila Mira Nikolić.
Socijaldemokratska stranka smatra da ova vlada nije sposobna da privuče investicije, a da svoj rad pretvara u uspeh menjajući način prikaza statističkih podataka. Lider te stranke Boris Tadić danas je posle potpisivanja sporazuma sa Pokretom za naš grad iz Kragujevca rekao da je regionalizacija Srbije jedini način da se u politiku uključe novi, sposobni ljudi. Ponavlja da su razgovori o predizbornoj saradnji opozicije u toku.
Što se tiče razgovora sa Demokratskom strankom, ti razgovori su u toku što na najvišem nivou, što na nižim nivoima, i oni su operativni i mi ćemo narednih dana imati odluku. Došlo je vreme da se sve stranke izjasne. Poznato je da smo predložili formiranje jedne kolone koja treba da se suprotstavi koaliciji na vlasti. Koliko će kolona imati vladajuća koalicija, da li će to biti samo Vučićeva koalicija ili Dačićeva koalicija, vidjet ćemo.
Danas se još jednom sastala i stalna komisija opozicionih partija za obezbeđivanje uslova za fer izbore, gde su se okupile stranke svih orijentacija koje smatraju da izborna utakmica neće biti poštena. Predstavnik Demokratske stranke Srbije Lazar Đurović ponavlja da nije reč o koaliciji, već zajedničkom interesu da svaka strana ima istu početnu poziciju, naročito na javnim servisima.
I od izbora 2012. i od kada je prvi potpredsednik vlade, a sadašnji premijer na vlasti utiče na rešavanje u državi, mi imamo svako odsustvo javne debate, sučeljavanja stavova, organizacije okruglih stolova na kojima smo zajedno seli i kao ozbiljni ljudi sučelili stavove po važnim pitanjima za državu i pravcima u kojima ova država mora da ide.
Koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima na svim nivoima danas su potpisali i tri romske političke partije. Očekuju da to bude znak jačanja političke svesti Roma, da budu aktivni učesnici, a ne objekti u političkom životu Srbije.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je povodom navoda mreže KRIK da je pre 14 godina kupio stan od supruge člana Zemunskog klana, da su nadležni organi uradili svoj posao i da je epilog poznat.
Lično sam odneo sve ugovore policiji i oni su odradili svoj deo posla, rekao je Lončar. Novinaru Krika poručio je da ne može da učestvuje u njihovoj kampanji, uz opasku da građane više interesuje da li ta organizacija plaća porez državi. Podsetimo, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije juče je objavila da je Lončar 2002. godine, kada je bio lekar u urgentnom centru, potpisao ugovor o kupovini stana sa suprugom Sretka Kalinića.
Ministar Lončar najavio je da u Srbiju stiže 2000 besplatnih doza vakcine protiv humanih papiloma virusa, glavnog uzročnika raka grlića materice. Te vakcine u okviru pilot projekta biće dostupne u 3 regiona i 4 beogradske opštine. Marina Stojedinović.
1000 devojčica i dečaka u domovima zdravlja u Braničevu, Severno-Bačkom i Šumadijskom okrugu i u 4 beogradske opštine moći će dobrovoljno da primi 2 doze vakcine u razmaku od pola godine. To je samo početak primarne zaštite stanovništva od HP virusa, uzročnika raka grlića materice od kojeg u našoj zemlji svake godine oboli 1250, a umre 500 žena. Crna statistika nije se promenila već 10 godina, podsjeća direktor ginekološko-akušerske klinike u Višegradskoj, Aleksandar Stefanović, i naglašava da, pored redovnih pregleda, vakcina može da spreči maligne promene na grliću materice.
Četvorovalentna vakcina obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od tipova HPV virusa 16 i 18, koji su odgovorni za nastanak 70% slučajeva raka grlića materice, i od tipova 6 i 11, koji su odgovorni za nastanak preko 90% genitalnih kondiloma, odnosno bradavica.
Vakcinacija protiv HPV-a je potpuno bezbedna. Od 2011. godine u svetu je distribuirano 35 miliona doza, tvrdi Aleksandar Stefanović.
Da je pritom zabeležen samo 0,1% populacije koja je prijavila neželjene efekte u nekoj blagoj formi, kao što su glavobolje, mučnine, nesvestice i injekcione reakcije na mestu uboda.
A da bi pacijenti mogli da idu na redovne preglede, potreban je dovoljan broj lekara. Upitan koliko država brine o zanavljanju kadrova zbog velikog odljeva specijalista u inostranstvo, ministar Zlatibor Lončar odgovara da oni odlaze za boljim uslovima, ali da ministarstvo radi na tome da lekarima ponudi bolje uslove u zemlji, posao i specijalizacije.
U ovom prethodnom periodu, kako sam ja tu, 2200 zdravstvenih radnika zaposlili 960 lekara. Ja očekujem da ćemo u ovoj godini zaposliti preko 1000 lekara i preko 1500 još zdravstvenih radnika.
Podsećamo, početak vakcinacije protiv HP virusa očekuje se odmah po usvajanju zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Slušajte novosti dana.
Nacionalni praznik Rusije, Dan branilaca otadžbine, obeležen je polaganjem cveća na spomen groblja oslobodiocima Beograda i na spomenik sovjetskim ratnim veteranima Navali. Vence su položili ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, kao i predstavnici ambasade Belorusije i Azerbejdžana u Beogradu.
Vesti sport.
Novak Đoković predvodit će reprezentaciju Srbije protiv Kazahstana u duelu prvog kola svetske grupe Davis Kupa. Selektor Bogdan Obradović je za taj meč uvrstio još Viktora Trojickog, Filipa Krajinovića i Nenada Zimonjića. Meč Srbija-Kazahstan se igra od 4. do 6. marta u Beogradskoj hali Pionir. Večeras igraju još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Juventus dočekuje Bayern, a Arsenal Barcelonu. Oba meča počinju u 20:45.
U Beogradu je obeležena 106. godišnjica osnivanja Olimpijskog komiteta Srbije. Opširnije u Sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pre podataka o vremenu, jedna servisna informacija.
Na graničnom prelazu Batrovci promet robe se i dalje otežano odvija. Na izlazu iz Srbije se nalazi oko 400 kamiona u koloni dugoj 8 km, pa zadržavanje traje 13 sati. Gužva je počela još za vikend i uslovljena je usporenim radom hrvatskih pograničnih organa koji sprovode detaljnu kontrolu, saopštila je uprava carina. Najnovija informacija je da se na hrvatskoj strani pokvarila i teretna vaga, zbog čega u posljednjih 30 minuta nije propušten ni jedan kamion. Na graničnom prelazu Šid situacija je nešto bolja, pa teretna vozila čekaju na izlazu iz zemlje oko 2 sata.
Toplo je u celoj Srbiji, u Beogradu je 16, u Novom Sadu 14, u Nišu 18 stepeni. Sutra promjena vremena. Evo detalja.
Oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umereni jak, severozapadni vetar, na severu i istoku povremeno sa olujnim udarima, posle podne u uslabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, temperatura od 7 do 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Nojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.